Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: има граѓани кои цел живот плаќаат кредити и се должници, вели народниот правобранител. Колку тежат македонските градоначалници и дали го пријавуваат целиот тимот до антикорупциска. Русија можеби користи повеќе од 30 на воздушни бази за да изврши напади против Украина. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ќе предложиме промена на Законот за облигациони односи за каматите за да не може да го надминат основниот долг, најави народниот правобранител Насир Зибери. Тој вели дека има граѓани кои поради постојаното зголемување на каматите никогаш не можат да се раздолжат и покрај плаќањето цел живот остануваат должници. Правобранителот го презентираше извештајот за човекови права за минатата година. Повеќе од Срген Стојанчов.
Не смее каматата да биде три пати поголема од долгот, рече Зибери. Граѓаните и минатата година најмногу се жалеле на правосудството, особено на работата на извршителите. Зибери рече дека се констатирани помал број повреди во постапката на извршување, но нагласи дека се необходни системски измени во делот на пресметување на каматата.
Висината на каматата мора да се плафонира најмногу до 100% од основниот долг. Сведоци сме дека има граѓани кои заради основен долг и постојано пораснување на каматата, скоро цел живот стануваат должници према доверителите преку извршителите. Не се во состојба заради минималните примања да го исплатат долгот и износот на каматата и на тој начин тие стануваат цел живот должници. Тоа за една социјална држава, како што сме ние, утврдени со уставот, е недозволиво.
Зибери денеска го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2021-та. Тој се пожали дека владата им го намалила буџетот за годинава за 30%, со што ја оневозможува нивната работа.
Јас ова го сваќам како намера на владата да не овозможи квалитетна надзор на работата на органите на управата со недостаток на средства, односно недоволна екипираност и средства за соодветно делување на институцијата Народен правобранител.
Народниот правобранител минатата година разгледувал 3075 представки за прекршување на човековите права, а во 755 случаи биле констатирани повреди. Најмногу представки биле поднесени во областа на правосудството, потоа следуваат детските права, потрошувачките права, работните односи, социјалната заштита, состојбата во затворите и поправните домови, имотноправните односи и урбанизмот. Летоска било констатирано дека се создаде застој во обновата на лични документи, па многу граѓани не можеле да си подигнат плата, пензија или социјална помош поради истечени документи. По интервенцијата на правобранителот, банките почнале да им ги признаваат на граѓаните и потврдите дека поднеле барање за лични документи за да може да си подигнат пари. Зибери се заблагодари на гувернерката на Народната банка за итната реакција и ја посочи како пример за добра соработка со Народниот правобранител за заштита на правата на граѓаните. Од друга страна, како најнекооперативни институции ги посочи Министерството за здравство и Управата за водење матични книги.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 најбогати градоначалници во земјава тежат најмалку 20 милиони евра, покажуваат податоците на Антикорупцијската комисија. Од тие пари, половина ги има само еден градоначалник. Дел од градоначалниците се и дарежливи, па на луѓе им позајмиле и лјадници евра. Но не сите се транспарентни и не го пријавиле имотот на партнерите, родителите и децата. Ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Најбогатиот градоначалник во земјава тежи речиси 11 милиони евра. Станува збор за староновиот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, чиј имот тежи 10,6 милиони евра, плюс од банка подигнал кредитот 1,5 милиони евра. Покажува анкетниот лист кој што тој го доставил до антикорупцијската комисија по реизборот на функцијата. Вториот мандат го почнал со 150 000 евра повеќе од претходниот, кога на градоначалничкото столче седнал со салдо 10 милиони и 465 000 евра. Јанчев на функцијата како кандидат на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ дојде од бизнис секторот, како собственик и управител на Кожувчанка. Од бизнис секторот доаѓа градоначалникот на ДУИ Алија Јаовски, син на поранешниот долгогодишен градоначалник на Пласница Исмил Јаовски, кој сега е пратеник на ДУИ. Нивното семејство е собственик на нафтената компанија Пуцко Петрол. Но во нивните анкетни листови не е наведен имотот на компанијата, чија што добивка во 2020 година изнесувала 2,7 милиони евра. Алија Јаовски во својот имотен лист навел дека е собственик на фирма со влог од 5000 евра. Има стан во Скопје и куќа во Пласница и наследил градежно земјиште од 1770 метри квадратни во родната општина. Дел од градоначалниците ги пополниле детално анкетните листови, додека други пак навеле дека немаат имот на нивно име и дека посадуваат само автомобил или кредит. Некои од македонските градоначалници не само што управуваат со богати општински имоти, туку некои од нив може да се пофалат и со големо лично и семено богатство, вредно и по неколку стотици илјади евра. Судејќи според нивните анкетни листови доставени до Државната антикорупцијска комисија, тие се собственици на куќи, станови, земјоделски земишта, шуми, а некои со семен, накит и уметнички слики. Последните локални избори донесоа и политичка промена, со тоа што повеќе од половина, вкупно 42 градоначалници, добија подршка од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалниците од редовите на СДСМ се вкупно 16, додека ДУИ управува со 10 општини. Беса ги доби Тетово и Желено, а Алтернатива за албанците ги задржа Гостивар и Врапчиште. Според податоците од анкетните листови, голем дел од градоначалниците се доста одржливи. Може би не ги наведуваат сите приходи, но затоа се наведени нивните побарувања по основ на даден заем. Например, Јанчев во имотниот лист навел дека му должат 89 000 евра, додека неговиот колега од Струга, градоначалникот од ДУИ Рамис Мерко, пријавил дека му должат 73 000 евра. Нивниот колега од Тетово, лидерот на БЕСА Билјел Касами, одличен имот навел само побарување по основ на заем во вредност од 45 000 евра. Градоначалничката на Скопје Данил Арсовска на своето салдо број имот вреден 230 000 евра, но од кој на сметка во банка има 150 000 евра, два стана по околу 40 метри квадратни и кредити од 2 милиони евра. Незината заменичка Бојаре Абази поседува стан на свој име во Скопје од 78 метри квадратни купен во 2021 година и уште еден стан во Скопје од 76 метри квадратни, чиј собственик е незиниот сопрок. Новиот градоначалник на Скопската општина Аеродром Тимчо Муцунски до надлежните прикажал куса анкетен лист, во кој навел дека поседува само еден автомобил Ауди К2 купен во 2018 година, на сметка во банка прикажал заштада од 10 000 евра и кредит од 117 000 евра. Не го завел ниту своето живеалиште, нити имотот на неговата супруга, нити пак на неговите родители.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија го претвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече председателот на Украина Владимир Зеленски овој месец. Испитувањата на сателитските снимки покажуваат дека Русија можеби користи над 30 воздухопловни бази за бомбардирање на Украина. Пренесува Гоце Атанасов.
Русија може би користи повеќе од 30 воздушни бази за да изврши напади против Украина, вклучително и некои лоцирани во Белорусија и Крим, покажува испитувањето на сателитските снимки. Русија во голема мера доминираше на небото откако започна голема инвазија врз Украина на 24 февруари, уништувајќи ја украинската цивилна и воена инфраструктура со проектили и бомби, испуштајќи падобранци за да ги освојат клучните територии. Се верува дека Русија има и до 200 летови дневно. Ракетите и бомбите што ги лансираат воените авиони се меѓу оружјата што ги опустошија градовите и убија стотици, веројатно и илјадници цивили. Русија го претвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече председателот Володимир Зеленски, молеки ги Соединетите држави за поголема помош за заштита на земјата од воздушни напади. Соединетите држави јасно ставија до знаење дека не се подготвени да подржат зона на забранети летови над Украина, велејќи дека тоа ќе ги стави силите на НАТО во потенцијален контакт или конфликт со Русија и ќе однесе војната на сосема ново ниво. Руските воени авиони и хеликоптери кои ја напаѓаат Украина може би полетуваат од околу 30 воздушни бази според анализата на схеми Истражувачки проект што го води Украинската служба на Радио Слободна Европа во соработка со телевизијата Перси. Украина соопшти дека руските авиони кои летаат над Црното море го напаѓале регионот на Лавов на запад. Русија активно ги користи воздушните бази лоцирани на полуостровот на Црното море, Крим, за бомбардирање на Украина, изјави Олександар Мусиенко, шеф на Центарот за воено-правни студии во Киев. Тој прецизира дека бомбардери Туполје вооружени со крстосувачки ракети К-101 се стационирани на Крим. Русија ги бомбардира регионите на Лвов, Виница и Ивано-Франковск со крстосувачки ракети К-101. Според сателитските снимки, Русија користи дури 9 воздушни бази во Белорусија, најблискиот воен сојузник на Русија. Украинската војска соопшти дека забележала бомбардирање извршено од борбени авиони Сухој кои полетувале од Белорусија. Русија изгуби десетици авиони откако ја започна својата инвазија и можеби е при крај со многу искусни пилоти, изјавија украинските власти. Украина соопшти дека заробила најмалку 20 руски пилоти. Украина бара повеќе противвоздушно оружје од Запад за да ги одврати руските воздушни операции.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Брамсовиот концерт за виолина и оркестар во Дедур и Бетоновата шеста симфонија се на програмата на престојниот концерт на филхармонија насловен Манфред. Солист ке биде врвната јапонска виолиниска Сајака Ходжи, а диригент маестро Габриел Бепешелеа од Романија. Прилог на Љупче Јолевски.
Во времево на скудност и изместени вредности, особено е значено што остана институции во земјава кои се обидуваат и уште повеќе успеваат да се издигнат над вообичаената културна сервилност. Да креираат клима во која програмски ќе биде свој, но наедно ќе се чувствуваат комотно во тенденцијата да се стори чекор напред и да се крепи мисијата. Да влеваат доерба дека и не е се изгубено и дека секој промислен потек не прави дел од светот. Онаков како што го пожелуваме и овде во Македонија, во регионот кој одамна е синоним за зла крв и делби. Како и да е, филхармонија во последнава декада и особено во овие две години, оваа сезона, несомнено е еден од таквите бастиони во кои рака на срце својот спокој и потребата од духовни вишнеења ја задоволуваат се поголем број посетители, главно млади, но и возрастни. Или како што на шега некој умно забележал, оние што почнале во МКЦ, овде го наоѓаат своето идно свртталиште. Оптаму нималку нема да сториме грешка ако кажеме дека секој следен концерт од серијата во движење е вистинска посластица и дека публиката го чека со нагласена љубопитност. Така е и со предстојниот, за кој се планирани Брамсовиот концерт за виолина и оркестар во Дедур и Бетовеновата шеста симфонија. Со оркестарот ќе раководи неговиот матичен диригент маестро Габриел Бебешелеа од Романија, а солист ќе биде врвната јапонска виолиниска Сајака Шоджи. И кога смеќе кајна, најнапред треба се спомене дека таа подемот во кариерата го почнува во 1999 година, откако ја добива првата награда на еден од најважните виолински надпревари во светот, Паганини, кој се одржува во Дженова, Италија. Веднаш потоа започнува незината плодна соработка со некои од водечките светски диригенти како Зубин Мехта, Лорин Мазел, Семјон Бичков, Јури Темирканов и многу други. Мехта, например, е еден од најголемите поддржувачи на оваа јапонска виолинистка. Кога во 2000-та година ја слушнал како свири на една аудиција, тој веднаш го променил својот распоред на концерти со цел да ја овозможи на Шоджи да направи своја прва аудиоснимка со Израелскиот симфониски оркестар, а истовремено ја викнал и да настапи со Државниот оркестар на Баварија и Симфонискиот оркестар на Лос Анджелес. Покана што Шоджи без размислување ја прифатила. Незината уметничка уникатност и разновидниот репертоар ја носат пред други денес реномирани оркестри, како Лондонскиот симфониски оркестар, Берлинската филхармонија, Њујоршката филхармонија, Оркестрот на Националната академија на Санта Чечилија, Чешката филхармонија. Покрај тоа, Сајака Шоджи редовно држува рецитали, но и камерни концерти заедно со врвни уметници како Вадим Репин, Ланг Ланг, Итамар Голан, Јефим Бронфман и Стивен Исерлис. Во меѓувреме наоѓа и простор за учест на повеќе фестивали во Европа и во Јапонија. Наспроти големиот број концертни активности, Шоджи во 2007 година го промовира и својот експериментално визуелен музички проект Синтезија, во кој таа заедно со музиката ги представува своите уметнички ликовни и видео дела.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик.
Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.